Sometimes it happens that the spirit is sent from men, or that it is the college of Almohan and the Abna spirit here. Bish da kol el hanam vizien kamra ikun ta gloria lile ku ta gjita al poplu ta anam. Sire na rindu visma viti ta dhezi me kizit at nate ke kun e të rëtind këpës të meg dhe flajt. Simerik me jabi vratë sëmri e mërejmi, atë me gjendë vësë nisam bërë këtë flotë gjithë tjerë gjithë. Gloria in the Sili, Liban, and the Spiritus Santo. The Santa Messiah, Alban, and the Spiritus Santo. Amen.
Lo vorrei che l'agenda allumi alle approvazioni danno minuti tra la seduta. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet, naħseb dottor Abela nistgħu għandu biex niffirmawha. Pala korrespondenza għadni kif ġejti prezentat bitra id-data ta' 15 ta' novembru indirizzata liċ-Chairman Public Accounts Committee il-Parlament Valletta Malta. Din litra li hija kemm xejn twila hija mibgħuta minn ċerti Martin Berin, però ninnota li din litra m'għandix il-firma ta' min bata. La namela xaħ ovvjament għaddi li fattat li kopja ta' segretarja, ma ta' nil-oġinam il-kopja, għanet loba ta' kopja ta' dan il-volum karti li ċevejt, naturalment jek idvilkom janna li diskutu għaj u għanna idir li janna diskutu għaf la' oħra, kun isan diskutu għaf dak il-itra. Le, so ta' ma' biex ta' sanna ta' il-kas. Le, itra, skużawri, dirja itra, li ma tittrattax dan il-kas, ma tittratta xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-Last Chris War Headquarters. Saluting battery l-Fondazzjoni wittajtna. Dokra għandi ma rajt għandi kif għandha tili issa ma nafx nafx il-kontrat tagħha. Ħadin ħa nitlob lis-segretarja ta' tagħmel kopja, tiċċirkola kopja tagħha. Jina għed ifem ċevejtu għintom fil-sens indirizzat għalikom, jow li għakof ik. Jow ko.
Meta ċevejna? Fil-bidu ta' deġema. Fil-bidu ta' deġema u sedin ta' għamija fil-fat għaddu ma' uġibx. Proponejna jow għada jow next Monday, għaddu ma' uġibnix meta jista. U jien kont se ngħidu meta jkun hemm issues ta' natura kriminali aħna ngħaddu l-pulizija mhux se ninvestigawhom aħna. Kif hemm hemmhekk?
Jiena qed nifhem li intom irċevejtu ittra indirizzata lilkom.
Iva, Auditor Ġenerali.
Din hija indirizzata lill-Chairman Public Accounts Committee.
Sa ma nafx issa kif jiena noħol instructions tagħkom ovvjament.
Jiena naturalment hekk għandek ittra indirizzata lilek. Jekk hija indirizzata lilek naturalment.
Hemm akkużi huma pjuttost serji. Fraud u babista kontratta gvern, which is.
Naturalment, naħa tal-dan il-kumitat, ma nafx ixtieq xi problema lill-Auditur Ġenerali jiltaqa' bihom, u aħna naturalment nirregolaw il-pożizzjoni tagħna.
Jiena se saqsih xi preferi jew jgħaddiha direttament u l-pulizija jew nibatu aħna, m'għandix diffikultà. Okay, thank you.
Jimma rajċ li t-tiram. Ma t-tamer referenza l-xitri tal-lura l-2009 u l-2008. Naħseb forse t-ċirkola u naqrawa bil-kwit.
Tal-parir. Jina għaddi kif taħt l-envelope issa. Naturalment, aħna ma nistawx natu ordnijiet xi għamel l-awditur u autonomu u jirregola r-azzjoni tiegħu u. Naturalment, jiena qed nipproponi huwa illi niċċirkolaw kopja ta' dik litra U, nek naslu għall-istess konklużjoni, kif prova b'daħan naslu, għandek għakajt l-auditor, allora naturalment, we will act accordingly.
Ok.
U relatati ma' kontrat li sar fl-2009. Relatati ma' kontrat li sar fl-2009, u xekket nifem? Imma wieħed fl-2009 u xekk tnejn fl-2009? L-ewwel wieħed fl-2009. U flima qalli ma sena jirreferi t-tieni dokument li qed tagħmel referenza li. Importanti lek id-dokumenti ħata. Iġifieri l-allegat naturalment.
Dottra, tassumi li dak li ċiva u ċiva ċifajna.
L-allegat wrongdoing f'dar dokument li għandi mura l-2009. Ma nafx, jiġifieri dun araw ma ekki riżulta.
Jien naħseb indipendentament minn xi rċieva l-awditur. L-awditur huwa autonomu, aħna nagħmlu assessment ta' dak li rċivejna u inti tista' tagħmel l-istess fil-libertà kollha.
L-ajtim. Jien qed nifhem li hawn żewġ xhieda illum imħajti. Dottra Bela, jiena jekk nistgħu mhux problema tista' nkomplu darb'oħra, però jiena llum ma nistax inkompli fis-sitta u nofs. Jew nippruvaw neħeshom sas-sitta jew kellha jkun dan morru dan l-istat. Nibdew b'min? Karlu Musu. Ma fosta dirna da fisseruta. Mela.
Jena Karlo Mussut, naħli finajt il-sewa, sewa kolla, u xinħli fil-sewa. Kalla jini.
Mela Mister Mifsud, inti xed diġa u dim dan il-kumitat kemm terġa' jekk jogħġbok tirrepeti l-kariga li tokkupa preżentement?
Jiena Chief Executive tal-Lens Authority.
Sewa wisq. Domanda li qed jagħmel kulħadd, se jsir jew x'jista' jsir biex almenu tiġi indirizzata dan l-iskandlu f'dan il-każ, x'jista' jagħmel id-dipartiment tiegħek u x'għamel se jista' jekk hemm xi ħaġa.
Sissa l-iktar ħaġa importanti u li d-dipartiment jiġbor il-flus li kienu kontrattati. Dan għad fadal bilanċ u ovvjament peress li għandu ma tħallas. Il-bilanċ, weta u għet jaħdem, dan għem żewġ pagamenti li għadu ma tħallsux u barra minnek allura mbagħad jiskatta l-interessi fuqhom. Jiġifieri, dak kien hemm agreement li jitħallsu 105,000 fuq erba pagamenti kull wieħed. U l-aħħar tnejn li kienu fi 2015-2016 għadhom ma tħallsux. Jiġifieri, jekk issa mbagħad taħdem skont il-kuntratt li jgħid li jekk ma jiġux imħallsin fil-ħin jitħallas Blake Person, bejwet iħor sal-bieraħ jitilgħu around 292,622.
X'qed jagħmel jew se jagħmel id-dipartiment biex jikkupra din is-somma?
Bażikament aħna Departament tan ta' credit control. Kontinwament jiġri wara dawn il-flus, kemm bitri u kemm telefonati u anke b-emails. Irrid ngħid li forsi ma semmejtix l-ewwel jiena li hemm tmien xhur. Jiġifieri issa dal-aħħar tmien xhur qed insegwi l-każ m'iniex 100% kuntent kif jaħdem id-departiment u din nirriformawh. Li qed jagħmel ukoll id-departiment li l-aħħar korrespondenza li kellna mas-Sur Farrugia kienet li u anke dan ħareġ minn xi statements fil-medja li ħajħallas kollox sal-aħħar tas-sena. Ġi kkuntattjat mill-head ta' revenue section tagħna u kien qalilha.
Permettili, fuq dan il-punt, jekk nista' is-Sur Farrugia fix-xhieda tiegħu qal li 18-il xahar ilu għamel kuntatt magħkom. U intom ma weġibtuħx lura għajr għal-acknowledgement. Din hija veritiera?
Jiena ċċekkajt il-file, nerġgħet 18 xahar ilu li kien hemm xi emails għaddejjin. Jiena personali kienet kelmitni il-revenue section, il-head, u kienet qalt li jixtieq jiltaqa' miegħek biex nagħmlu nitkellem fuq il-payment plan għax irid dak il-aħħar ħames xhur. Għattilha jekk jiġi pagament u payment plan. Sura ta' nis, mbagħad naraw inpoġġuh xal-bord. Minn dakinhar qatt ma jiġi kkuntatt jagħmel kuntatt miegħu il-klim bejn il-credit control u Sur Farrugia kien ħaniġu ħanħalsu, ħanħalsu sal-aħħar tas-sena. Xi ma kien hemm xi skop li nerġgħu niltaqgħu. Imma jiena għattilhom tam jekk lest li jiġi payment plan u proposta tajba nitkellmu. Ma irid jiġu jħallas għax inqabżu żewġ pagamenti ġifin. Ma kontx lest li. Nerġgħu ntawlu għal-snin twal. U jkun jiġi approved mill-board.
Ret, qed tikkunsidraw jekk dan maħallas il-pagamenti li suppost kien dovuti tagħtu estensjoni.
Mhux tagħtu estensjoni ta' snin, imma hu jien għatlu ejja bil-pagament u ejja bil-proposta. Imma la bil-pagament ma ġej u laqas bil-proposta. Ġifieri niddubi ta' kemm kien lest jiġi u jagħmel.
Il-payment fuq din l-art. Ma kienx marbut ma bejħ ta' kemm jinbiegħu proprjetajiet jew hekk. Għax waqt ix-xhieda l-aħħar darba meta saqsejni aħna l-Sur Farrugia għal fejn għadu ma ħallas, għalinna x'kien għadu ma bejħ xejn minnhom. M'għandhomx jaqsmux hekk qed ngħidsew.
Le, il-kuntratt kien għal fidi ta' ċenz. Jiġu ma kien hemm l-ebda kundizzjoni li irid ibejħ xi parti mill- Kull ma kien sar, ġifieri kien proċess, mbagħad kien maqbul l-ammont, mbagħad wara kienu qablu li jsir fuq erba' pagamenti, ġifieri ma kien hemm l-ebda kundizzjoni li jitebih xi ħaġa jew jgħaddi.
Sewwa, però ħankomplu fuq id-domanda li għamlet l-Onorevoli Farrugia. Il-poplu mbagħad jistenna illi dal-bilanċ ta' 292,000 jinġabar. U jekk hemm żmien miftiehem f'kuntratt. Ma nasibx li għandu jkun hemm estensjonijiet. Hemm il-proprjetà, mill-proprjetà li għadha ma nbigħatx, u hemm barra nista' jistennew li mhux tinbigħ il-proprjetà mbagħad jgħid m'għandix flus biex inħallas għalmenu dak li hu rekuperabbli jinġabar u jekk hemm bżonn jittieħdu azzjonijiet b'mandat biex ma jittrasferix il-proprjetà, jittieħed li hemm bżonn isir biex jiġi ppreservat għalmenu dak terz ta' miljun illi jista' jinġabar, minn se jieħu dak it-terz ta' miljun ħansaqsek iktar il-quddiem. Però għalmenu ħudu l-azzjonijiet biex dak li għandu jitħallas fuq proprjetà tiswa xahar miljun euro. 292,000 jitħalsu għalmenu.
Ħankun aktar ċara, passi legali ħadd jieħdu, ħadd notifikajtu, diskutejtu, x'passi sussegwenti tistgħu tieħdu f'isem il-poplu Malti biex legalment ikolkom parir u direzzjoni ċara ħalli jiġu l-kuplu.
The next step huwa li neħdu l-passi legali. Dan diskutejni għam meta għadna sma ġejħallas, ovvjament xtaqt li. Ma iżomma l-weda li jiġi jħallas, miva, the next step u konta għattilhom isma' jkun pa għaddejjin. Iridu nieħdu l-pass li kollha legali. Ifhimni m'hemmx bżonn parir legali għax l-ammont huwa dju u jiġi jittieħdu l-pass li kollha li hemm bżonn.
Sewwa, dwar it-tieni punt jekk jogħġbok issa, kif dak il-bilanċ li għad fadal u somma sħiħa ta' 525,000 li bjagħet il-qegħdin il-proprjetà. Kif se jinqasam bejn il-gvern u bejn il-joint office? Aħna rajna bejn il-knisja. Aħna rajna f'dal-każ li il-gvern kull maħa 35 euros, dovuta wkoll minħabba l-fatt li b'żball jew b'raġuni oħra il-proprjetà ġiet indikata bħala li hija kollha tal-knisja meta ma kienx kollha tal-knisja. Sewa? F'dan is-sens tista' ssir xi ħaġa biex għalmelu dik il-parti li kienet tappartjeni lill-gvern tiġi salvat almenu l-inkam li jirrapprezenta dik il-porzjon tajt li kienet tal-gvern jiġi salvat.
Infatti l-braħan nitkellem fuq ma d-drettur ta' Joint Office li indikali hemm parti minna hija tal-gvern. Kellu jtini il-figuri ma nħaqs tajhom li. Imma bażikament dana il-proċessu li aħna ma naddux il-flus il-Knisja ma se niġbrhom noħorġu bonds. U l-Knisja kienet informata kif kien għarafni l-ġoint direttur li kif jitlu l-komplement tal-flus il-parti li hija tal-gvern ma taddix il-bonds imma nżommuhom aħna bħala gvern.
Jekk jogħġbok għamluha għaliex għalmenu qed tkun ippreserva.
Iva dik ħassira l-Knisja informata ġifieri b'dawn il-
tajjebis. Ma nafx fil-kassiet terġa' mbagħad taġġornana fuq passi jkunu tiegħu jekk ikunx ħallas l-ammont. Aħna l-interess tagħna xi jiġi ppreservat għall-gvern.
Allura meta jsir dal-eżerċizzju l-famuża 35 euro. Ma tiqbax 35 euro xi jista.
Tiżdied dik il-parti li ovvjament hija tal-għadha.
Stajdilna din il-famuża 35 euro.
Blammen ma ngħidilek ma ninformakom li kittuni permess blammont eżatt.
Taf hekk ikopriex il-200,000.
Niddubita, ma nippreferi kif ikun ngħidilkom il-figura eżatta. Għalli ma nilmis li tjaġ.
At the end of the day, allura il-gvern mhux se jkun 35 euro.
At
the end of the day, il-gvern mhux se jkun ha 5. Ħessa tu baħ xejn. Fl-aħħar tal-ġurnata li jiskatta dan il-proċess mhuwiex se jkun ha 35 euro imma ħajkun hemm.
Ħajkun iktar
eluf.
Iva nassumu li ma
naturalment, ma tista' ma tixxerka u sitt snin fil-gvern. Bella, mistoqsija oħra. Dana r-riżulta għalhekk qed dan il-partitioning bejn li ma hija parti tal-Knisja u tal-gvern kienx żball ġenwin jew kienx hemm xi malizzja jew xi malintins jew kienx hemm xi mod kif se taġġi interpretat ta' mod mhux ieħor.
Le, milli jidher kien żball għax il-fatti saqsejt il-direttur, kien żball li kien it was an oversight, tagħmlu l-pjanti, so kien hemm qataw lajn u kellhom jaqtaw lajn u dak il-lajn ma ġiex maqtuħ. Allura jkompli proprju.
Dak nifhem id-dipartiment preżent ma fetaħ xi investigazzjoni biex jarek sar xi ħaġa sinister, xi ħaġa ħażina.
L-aħħar minn xhur żgull lili. Dak iż-żmien ma jidhirlix li saret xi investigazzjoni.
U m'hemmx il-ħsieb biex jiġi.
Personalment ma jidhirlix s'issa mill-informazzjoni li għandi li kienet xi ħaġa intenzjonata, jidher li kien żball fuq il-pjanti.
Grazzi.
Semmejt il-pjanti. Basikament f'xhieda oħra intqal illi il-lands kienet isserraħ fuq il-pjanti li kien jiprovdi minn se jgawdi mid-dil. Hija prassi normali u fl-opinjoni tiegħek hija trasparenti għadu jsir hekk.
Eħni konferma li anke f'dan il-każ kienu għadu fuq il-pjanti li tagħhom il-klient. Raġuni kienet ukoll li kienu jtuhomlhom fuq CD jgħid kedu u jużaw lilhom. Illum mhux kompletament, din il-sitwazzjoni qed tinqata' ftit. U raġuni li l-Lands Authority f'dak id-dipartiment partikolari huwa heavily understaffed u noqogħdu sa ċertu punt fuq dak li jtina l-klient. Imma hija xi ħaġa li qegħdin naqtaw barra. Għax le ma taħsibx jien personalment ma naħsibx tagħmel sens li inti toqgħod fuq dak li tagħti l-klient bħala pjanti. Għandek tmur l-inqas u tibgħat xi ħadd biex jiċċekkja dak li tagħek huwa tajjeb. Infatti bħalissa għaddejjin qegħdin nagħlqu l-famuża pereżempju skema tal-belt u hemmhekk ukoll qegħdin nibagħtu t-tekniċi tagħna biex nikkonfermaw li dak li kienu tagħna mal-application huwa veru dak li qed insibu. Naqbel miegħek li ma tagħmilx sens li inti toqgħod fuq dak, ovvjament il-perit qed jara l-interess tal-klijent tiegħu, mhux qed tfaxxidher l-ikra fuq il-perit, ovvjament u qed jiċċekkja.
Però ma kienx hemm xi prassi partikolari. Il-prassi l-sistema li ntużaw dan il-każ jiżulta li kien sistema differenti jew
kienet prassi li tintuża milli nidher huwa sar side visit. Mill-persuna mod kieħdu xi ritratti imma kienu għadu fuq
il-proċedura li ntużat.
Proċedura separativa tintuża.
Kollox.
Għandaw l-axħar ta' sen.
Naqblu l-lum il-ġurnata, għet jibdu l-affarijiet u xek, ġifiri. Il-komment tal-Honorable Chairman li f-sitt snin ma sar xej, mhuwiex il-każ.
Jiena.
Jimportaħna naqdu żewġ domandi fil-forward. L-Awditur Ġenerali, meta rrapporta, id-data tar-rapporta l-Awditur Ġenerali, ara ftit. Ara naqblux li hija l-Ulju ta' din is-sena, l-Ulju 2017.
July 17.
July 2017. U ara naqblux ukoll li kien konsegwenza ta' dak ir-rapport tal-awditu li ġiet issenjalata lil kom din l-anomalija fil-pjanti. Illi l-art minn kollha tal-Knisja kellha supposti tidher parti tal-Knisja u parti tal-Gvern. Ġikien wara bir-rapport tal-awditur li ġiet senjalata din l-anomalija.
Jien informat lej.
U allora jien qed nifhem li kienet din ir-raġuni li l-azzjoni ittieħdet issa, jew ħadd ittieħed issa u xekk ġifieri għax intom July 2017 sirtu tafu dak li ġara.
Imma dan hija prassi li jiena rajta kif tħalt hemm huma proċeduri parti dejjem proċeduri oħra fl-awtorità li huma antiki u qegħdin inbidlu. Jiġifieri di tal-perit jew li ma nibatu l-ħadd on site jiena. Konti flegjajt internament, specialment f'tali skemi, għax
kienu ġew. Mux bil-ventajt int? Bil-prassi, fizmen min? Fizmen aksarja ta' qablet?
Li ma kienx imur il-peri?
Li kienx imur il-peri?
Li kienx imur il-peri? Li kienx imur il-peri? Jina li għetnajtu. Li għedin.
Preċismi, ndot lajtu intu, xkom bina.
Għabel kellu lajtu. Għabel kellu komputerizzati, u batna xol
komputerizzati. Li għetnajt, jiru li kemmin lan itħanna bħala management ġdijt, il-proċeduri kollha tal-autorità għedin jimbidlu għall-aħjar fejjem zon. U di wahda minnu, muxina konti flegjajta, ma kienix flegjajta kien ġi rapport, imma kont rajta li għedin noqogħdu fuq dak lejti tina u kont tkellimta ftit, imma ovvjament dal-aħħar u minn duħalex dak rapport kienet saret iktar indilajna tajna.
Issa inti spjegajt rigward li fil-pjanta in kwistjoni ma saritx il-linja li tiddividi il-proprjetà tal-Knisja mill-proprjetà tal-Gvern u għad li dik tista' tkun konsegwenza ta' żball. Ħa staqsik dwar xi ħaġa però li żgur ma jiżball. U ħan irreferi tal-General Contracts Committee, dan il-kumitat, x'inhu huwa l-ewwel nett?
Dak kien kumitat li kien stabilit fis-snin ta' qabel. Bażikament dak il-kumitat kien janalizza kull tender li kienet toħroġ. U kien hemm żewġ tipi ta' kumitati dak li jara il-files qabel ma joħorġu u mbagħad il-kumitat ta' wara kien javalwa u jaġġudika kull tender li kienet tidħol. Illum is-sistema qed tinbidel peress li llum għandek board, allura llum qabel ma toħroġ tender il-file li tit la board. Mbagħad ovvjament toħroġ it-tender jiġi evaluate u jiġi tlabord għall-final adjudication.
Ħan jieħdok lura għall-proċedura kif kienet tintuża fis-żmien ta' dan il-kuntratt dik li ktalet interessana f'dan il-każ. Mela f'dak il-każ kien jopera l-General Contracts Committee naqblu fiż-żmien li qed nitkellmu dwaru fuq dan il-każ.
Ekku.
U l-General Contracts Committee kellu s-seta' nifhem jiena illi jissindaka ġifiri jinvestiga dwar tenders u jagħmel il-kundizzjonijiet li dwarhom kellha timbieħ jew tiġi trasferita proprjetà tal-Gvern mhux hekk. Issa ara iva jew le?
Iva.
Ara naqblux li f'dan il-każ intervjena l-General Contracts Committee kif suppost kellu jagħmel. U kien speċifiku fil-konklużjonijiet tiegħu li l-proprjetà kellha titlaq bil-prezz ta' 950,000 euro.
Infatti meta ħarġet l-ewwel tender, meta ħarġet it-tender, il-valur spoġġa ġo tender box kien sealed u l-valur kien ta' 950.
Apart it-tender però naqblu li kienet konklużjoni wkoll tal-General Contracts Committee li l-valur li bih tiġi trasferita jkun ta' 950,000.
Iva.
Xi raġu għal xiex ma ġiet segwita tid-direzzjoni tal-General Contracts Committee.
Għalxiex
il-General Contracts Committee qatt bidilha l-pożizzjoni tiegħu li kienħa?
Jiena mill-file jirriżulta li wara li saħarġet it-tender u kien hemm offerta waħda, daħlu f'negotiations mal-kompraturi.
Id-dipartiment imma mhux il-General Contracts
Committee. Id-dipartiment. Jidher ukoll li saret l-offerta kienet 192,000. U kien hemm ovvjament bidher wieħed. Imbagħad kien hemm mitra minn naħa tal-avukat tal-klient fej ma qabilx mal-valuation, għax ovvjament ma kienux jafu l-valuation, għax daw once li infetħet it-tende tibnilhom jew kitbulhom dak iż-żmien u qalulhom jekk tilħqu l-valur ta' 150,000 lesti nmexxu. L-avukat kiteb lura u qal ma jaqbilx mal-valuation għal diversi raġunijiet u suġġerixxa li jsir kumitat ta' tleta min-nies biex jaraw the way forward. Minem saret valuation oħra, saru diversi laqat u ħarġet.
Min suġġerixxa?
Il-klient suġġerixxa, l-avukat tal-klient.
Avukat tal-klient.
Iva, suġġerixxa li personalment jiftit. Il-klient suġġerixxa x'għandu jsir. U intraħaq dan il-kumitat u għamlu valuation ġdida u ħarġet valuation ta' 550,000. Minem mbagħad kienet se toħroġ tender oħra, għal xi raġuni it-tender il-klient reġa' ma qabilx li għandha toħroġ tender u minflok marru għat-tender ħarġu u ftehmu biex isir outright sale. Ta' min jgħid li għalbidu ma kien jista' jsir outright sale imma kien se jsir fidi ta' ċens. Mbagħad inbidlet id-deċiżjoni u sar outright sale tal-proprjetà.
Meta sar inti semmejt bidliet ġifieri fil-li nkunu sejrin f'direzzjoni mod u f'daqgħa waħda inbidlet id-direzzjoni. Qatt fil-file kien hemm l-input tal-ex ministru ta' dak iż-żmien Jason Azzopardi.
Jiena dort kif qed ngħid il-file f'diversi minuti tal-DG ta' dak iż-żmien ġieli referih il-file il-Ministru. Ġieli l-Universi Azzopardi u ġieli l-ex ministru Tonio Fenech, peress li kien u għed segretarju parlamentari naħseb u l-ieħor ministru f'diversi żmien. Iva, hemm diversi minuti li jew jiffirma jew
hemm film.
Iva.
Laqa xi ngħatat l-impressjoni li ma kienx kważi konxju ta' dan il-każ.
Le. Infatti.
Paċenzja sibhom kollha.
Personalment sibt.
Ħobt il-paċenzja u elenkom kollha.
Per eżempju minutes 107.
U għajt fija l-minuta u min ir-rakkomanda. Il-minuta jekk il-Ministru biddilx dak li qed jirrakkomanda civil servant.
Mela, per eżempju minutes 107 minuta tal Albert Mamo, former commissioner Lenz, li jattru s-segretarju parlamentari. Li huwa l-Onorevole Jason Azzopardi li huwa qed jara x'qed jgħid fil-minuta. Trid naqrakom il-minuta kollha.
Għalhekk xi deċiżjoni?
Ħalek le, il-Ministru għalhekk xi deċiżjoni f'xi istanza mill-file tas-Civil Service.
L-unika sort of li qed nara fuq noqogħdu naqraw li l-inqalbe li kien hemm.
Kif is-senja lajtlek li ma mexxix mad-direzzjoni tal-General Consultative
Committee. Onorevole Abella, mhux kif.
Minit.
Ma weġibtek jiena wkoll. Weġibtek minn dak li jirriżulta mill-fajl.
Minute 141 kien hemm suġġeriment li l-options li għandhom ikunu, option 1 u option 2. Il-sur Skemri qed jissuġġerixxi option 1 f'minute, sorry, qed jissuġġerixxi option 2.
Sorry, għax għal min forsi mhux qed jara għall-file. Option 2 x'kien?
Mela, il-suġġeriment ta' Iman Skemri option 1 kienet outright sale u option 2 kienet perpetual emphyteusis. Biex joħroġ f'ċens għal 35 sena u mbagħad jibben. Minute 141 l-Onorevole Azzopardi qed jgħid I agree with option 2. Minute 150
l-option 2 hija
il-ċens li joħroġ f'ċens. Minute 150 u forsi jgħu ftit il-DG jerġa' Sur Skemri qed jgħid I referred to our meeting on the subject some days ago. I wish to point out that Minister MFEI and yourself had approved option 2. Iġri jider li kien hemm xi meeting u qed affirmata. Il-minuta kienet 27 February u qed affirmata mill-Ministru Norris Party on the 6th of March.
Option 2, baqa fuq option 2, mhux hekk. Qed nagħmlu. Mhux hekk.
Ekku.
Iġifiri, dak iġi rakkomandat.
Ekku, man bat l-axħar jtijajt, you are, in the circumstances kindly requested to approve option one indicated in minute 140 that is of outright safe.
Ġifiri, li morna għal-option two kellu minuta l-ex ministru nazzjonalista, u għettajt inting li għallu.
Il-ministru għalli bħad deċizjoni u paċenzja.
Il-minuta hija miktuba minn Iman Xkembri.
U xir rakkomandi Iman Xkembri?
You are, in the circumstances, kindly requested to approve option. Għax huwa qed jirreferi, I refer to our meeting on the subject some days ago. You are in the circumstances kindly requested to approve option one indicated in minute 140 that is of outright sale. Approve the issue of a letter to applicant stating on final position.
Ma bidilix il-Ministru għazzopardi deċiżjoni.
Il-Ministru għazzopardi qed jgħid let's go.
Meta fuq il-parir tal-Director General. Tistaqsir, il-Ministru għazzopardi bidel id-deċiżjoni, il-rakkomandazzjoni, il-rakkomandazzjoni ta' Iman Xkembri.
Il-Ministru qed jikkonferma dak li hu miktub, ġifi dak li qed jiġi miktub fil-minuta.
Ġifi tara firma tal-Ministru li qed jaqbel ma' dik il-minuta.
Ma' din il-minuta.
So, ħana mill-hemm bdejt tieni domanda jekk jogħġbok. Hawnhekk kellna l-General Contracts Committee li huwa l-kumitat maħtur biex ma jkollokx abbużi, li qed jirrakkomanda. Mhux qed jirrakkomanda qed jgħid, jiena lest nagħti l-kunsens tiegħi li titlaq li dil-proprjetà tiġi trasferita bil-prezz ta' 950,000 euros. X'imkien dan il-General Contracts Committee? Bidel id-deċiżjoni tiegħu li l-proprjetà titlaq 1 cent inqas minn 950,000?
Mill-file jien ma jidherlix li hemm ejja nbidlu id-deċiżjoni.
Min kejja dan il-General Contracts Committee ma bidilx id-deċiżjoni tiegħu. Il-Ministru approva beħ 525,000 naqblu.
Qed jikkonferma l-valuri.
Qed jikkonferma l-valuri fil-minuta. Hemm xi spjegazzjoni għaliex minn 950,000 li l-General Contracts Committee jgħid mod ċar m'għandix titlaq b'inqas minn hekk il-Ministru mar u ikkonkluda fuq 525,000 kontra il-parir tat-tekniċi.
Da joħroġ minn dak li għad li ntlaħaq dan il-komitat u ħarġu b'din il-figura, ġifieri jiena m'istax
il-minuta 152 jekk jista' jiġi. Għal xi meeting, tista' jiġbok taqra l-minuta kollha biex nara. Għax bad biċċa mill-bidu bad biċċa mill-aħħar.
U nixtieq tgħidilna jekk jogħġbok min kien attenda għal dik il-laqgħa, ġifieri.
Jew jekk taf, jekk
kienx il-minuta u ara min kien preżent għal
kellha. Minuti tal-meetings m'għax, imma s-Sur Xkembri qed jgħid. I refer to our meeting on the subject some days ago. I wish to point out that Minister, MFPI and yourself had approved option two. Li bażikament qed jirreferi għal Ministru u għal Onorevole Azzopardi.
U min il-firma di?
L-Onorevole Azzopardi.
Ġret jaqbel ma dak li hemm miktub mixxut.
Qed jaqbel ma dak li kien hemm miktub.
Il-prezz li l-General Contracts Committee kien qal li bih kellha titlaq il-proprjetà ġifieri il-prezz ta' 950,000 euros. Kien prezz li l-Kumitat General Contracts Committee ddeċidih hekk fl-ajja jew kellu xi stima ta' perit tal-lens li kienet tindika dan il-prezz ta' 950,000.
Dak kien hemm valuation u li ġiet sealed fil-tender box.
Il-lens department tma' din il-proprjetà. Pala 950,000 euros.
Ecco.
Grazie.
Għan edhof titlura fuq il-payments. Tista' terġa' tgħidilna ftit l-iskeda tal-payments kif kienet maqbula? Ġifieri daw fhimt jien li jiena taw concession illi dak li kellhom iħallsu kellhom iħallsu fuq 4 snin. Mhux hekk?
Kellhom iħallsu
fuq 4 jew 5 snin.
105,000, one payment down, u mbagħad jibdew ħallsu within one year.
Ġifieri fuq ħames payments.
Ħames payments.
U x'kienu dak tal-payments due?
Il-payments due kienu 13th of April of every year, 2013, 14, 15, 16.
U li saru kienu allura?
Mbagħad irċevejna wieħed 11 July 13, 1st of July 14. U s-sadu ma rċevejna.
Ġifieri l-aħħar pagament li tħallas fil-14. U l-policy tal-departiment, xini meta jkollok outstanding dues daqshekk kbar, mhux outstanding dues żgħar daw,
U il-purchaser ma jibqa' ma jersaħx pagament. X'inhi l-prassjena jdur jew il-policy illi tintuża?
Il-prassi kienet li kien jitlaq qudiem l-avukat, kienet tinkiteb ittra, u dan japplika għal kull każ li hemm outstanding ġifieri, mhux għal dan biss. Mbagħad isegwi l- judicial letters u dak kull. Li qegħdin nagħmlu ovvjament mhijiex din hija prassi u proċedura antika, tittinbidel u qegħdin nibdluha biex naraw li ovvjament dak li hu antik għandna dejn li jmur snin twal lura. Sa 8-19 snin ġifieri jew dam outstanding. Naraw li niġbru daw il-flus.
U l-legal letter f'dan il-każ imbagħad, għax jiena mid-dokumentazzjoni ma stajtx.
Jiena ma rajtx legal letters ukoll.
Ġifieri dan kien hemm pagament dovut xek li jmiss fi 2015 grosso modu.
15-16.
Kien hemm pagament dovut fi 2016 u legal letter ma ħarġitx għal xi raġuni. U saqsejt inti għal fejn ma ħarġitx?
No, l-avukati ta' dawk iż-żmien m'għadhomx hemm illum, anke ta' revenue section. Li kienet daħlet fil-14 daħlet taħdem. Għatmalu li għalf saqsejt u ma kellomx
risposta.
Rissalħu biss fuq telefonati u tamlu nota.
Sfortunatament.
Konna.
Min meta l-lura daħlu l-avukati ġodda? Legal letter inbatet?
No, għadda man bat sista għadda ma batus għaswedna li saħi għal-għas.
Ġivirina għu intendi naqbel ma dottora Bela, jen ġiviri. Meta għandek ammont sostanzjali, pendenti, u ma tħallax. Il-prassi hija stabbilita tajba jew ħażin li tinbat legal letter jinasab hija tajba. U ma nbatitx, ġifi dan l-aħħar pagament għamlu 3 snin ilu. Hawnhekk smajna l-aħħar darba li l-valuri li bdew jissemmew kienu valuri sostanzjali tal-proprjetà, ġifieri għaliex hemm this lack of action allura.
Sal-ġimgħa l-oħra, su Farrugia għax kellim, ġimgħa l-oħra kelmitu, wedna li ħajħallasna send of the year. Ma ħriġniex legal letter, għax ma jkunemx.
Ma tamux skop partikolari. Għax dinja jinflopina li hija serja u jekk hemm żbalji li saru, jien aċċettabbli li tibqgħu tirrepetuha. Tajt jiena. Għamiltuha istwed fuq l-abjad il-weda tas-Sur Farrugia bid-data sa meta ħajħallas.
M'għandix fil-file. L-aħħar komunikazzjoni li għandi hija f'Settembru fil-file, imma naf li qegħdin iċemplu l-regolari. Dan hija prassi li ħadd tinbidel.
L-opinjoni tagħna f'dal każ sar diġà affarijiet li huma inaċċettabbli. Almenu bil-biċċa li tista' tinġabar ħudu ħsieb li tiġbruha. Hemm il-proprjetà li tagħmel tajjeb attakaw il-proprjetà, fis-sens li għandu l-mandati jekk hemm bżonn fil-proprjetà sakemm jitħallas l-ammont li dovut. Mhux aċċettabbli li xi ħadd apparti dan kollu li ġara fil-każ li mbagħad jibqa' ma jħallas ukoll dak li joħroġ mill-kuntratt. That is unacceptable.
Naqbel miegħek u qegħdin barra daw għandna detters li qegħdin niġru għarajhom kontinwament.
Jiena nifhmek li wrid problemi raħat ieħor jiġifieri però huwa importanti.
Ekk.
Naqsek ix-xhur. Grazie a te, Cristina.
Grazie a
kollegi, għed t-informani di kollu netajle, billi korrespondenza kolla jieċi fil-public accounts, għamet il-passija li jieġu uploaded fuq il-site, il-website, sekkemm ma jkunx hemm oġġezzjoni. Naturalment għandi din litra. Jiena, tu bi fair, ma nafx fiha litra, u allura ma nafx jekk. Ux li daqma tu.
Jiena għandi l-istess idea fija.
Semmaj, nipposponu għan nipposponu l-deċizjoni
għallu. Jek jem terzi persuni, zgur.
U l-tejk it-tabrajt.
Għan għoduftit.
Mela, iva, għal-finijiet ta' minuti qed jiġi reġistrat illi il-membri ta' dan il-komitat jingħataw kopja tal-itta ta' 15 ta' novembru 2007 li hu saret referenza iktar kmieni f'din il-laqgħa peress li għadu man il-kontenut ta' din l-ittra. Piuttosto il għadu mhux magħruf għal membri kollha ġi deċiż dan l-istadju din l-ittra m'għandix tiġi l-kelma uploaded fuq il-website tal dan il-kumitat sakemm ma jkunx hemm deċiżjoni bil-kontra f'xi seduta oħra. Grazie.
Jien Ernest Grett naħlab nejt s-sewa, s-sewa kollu, u xeħna f-sewa ekkalla jien.
And 2010-13, the transfer of property at 83 Spinella Road, St. Julian's. Intiġejtem ħarrek, ġejt mitlu biex nixtiċet għawek mill-rappresentanti ta' dan il-kubitat minnaħa tal-gvern, se jisirulek numru ta' mistoqsijiet, naturalment inti obbligat illi twieġeb dawna il-mistoqsijiet, jina qed nifhem li inti assistit minn Dr. De Bono, Dr. De Bono, naturalment ma jistax iwieġeb il-mistoqsijiet u li ħajsirulilek, però ġini kien zbaljat, f'każ li jkunu kwistjonijiet ta' punti legali, allura jkun jista' jitkellem. Naturalment, jekk kunt tikkonsulta xi ħaġa mal-avukat, titlob il-permess tagħna biex kunt tista' tikkonsulta. Grazzi ħafna, għaddu l-ġurament ħajsir kwistoqsijiet minn Dr. Abela nimmaġna.
Mr. Grek l-ewwel grazzi li tal-ġejt l-ewwel net. X'konnessjoni hemm bejnek u l-proprjetà fi Spinola Road San Ġiljan li saqsik li riferi għal ċermen?
Bil-kumpanija TG Property
Holdings. Bil-tramet tal-kumpanija TG Property Holdings Limited, kellni ta' diżmin. Xrajna xi proprjetajiet fil-area minn 80, 81 and so on, li hemm miktubin kollha.
So, l-iskop għax-xiri ta' dawn l-artijiet li qed nifhem kien inkluż
għall-iżvilupp.
Għall-iżvilupp.
Yes.
Ġi żvilupp biex eventwalment il-proprjetajiet jiġu żviluppati u nibju għajn u xek.
More or less.
More or less, yes. Il-fliema settur kummerċjali topera normalment inti.
Jina architect assistant di professjoni. U niddiżinja l-bini, u niddiżviluppaw, u nibnih, u nbiħ. U
taħt. Involut t-settur ta' kostruzzjoni. Involut t-settur ta' kostruzzjoni. Kemila kjek joġbog, għet juħol pala snin. Bil-kissa snin ilu.
Meta update drafts man. Sar t-rajt, kif kelli 60 sena. U ili. Fi xogħol mis 60 59 60
għandek. Il-proprjetà f'San Ġiljan oriġinarjament strajta waħdek u Mr. Farrugia, Vince Farrugia kif daħal fix-xena mbagħad.
Nipprova niftakar eżatt id-dettalji ħodu paċenzja jekk ngħid xi
ħana mela ftit iktar faċli. Is-sitwazzjoni llum. Il-persuni interessati f'din il-proprjetà dhom inti u Vincent Farrugia. Inti llum maqluħ minnha.
Li tlaq mit 2008.
2008, sewa.
Yes.
Alright. Bixtejt ix-xejrs tiegħek il-Vince Farrugia.
Shares, of course.
Sewa. Sewa. Però meta nqalat allura mela jitlaq fit 2008, meta nqalat il-problema.
Yes.
Li waslet mbagħad għal dak li rajna diġa qudiem dan il-kumitat. Inti kont għadek involut
ma kellix naqsam fuq din il-biċċa xogħol.
Ma kellix naqsam fuq din il-biċċa xogħol.
Fis-sens.
Qed tifhem li dawn id-dokumenti jiġu reċeviti biex hekk dottor Debora. Mela jekk jiġu reċeviti form K.
Rapport tal-awditur ta'
fatt. Ribiet jirreżenja mill-bord tad-diretturi qed nifhem. U kopja ta' share transfer.
Non fa più.
subject ħallina mill-ekkifele.
Mela, subject, inti ġejt mistoqsi. Jekk meta għamet il-problema dwar il-proprjetà f'din il-kawża ġifiri, meta ġi skopert li fil-fatt kontu xtrajtu xi ħaġa li ċ-ċens dwarha kien diġà skata. Int kont diġà neħħejt l-interess tiegħek din il-proprjetà?
Le, anzi, kien tortijiet fuq il-biċċa ġol.
Jo ma kontx neħħejt dak l-interess.
Skużi? Le, un bat speċjal interess. L-unika ħaġa kienet forsi jekk nista' nispjega. Illi waħda mill-proprjetajiet li għalajt trid kienet l-unika waħda illi kella għalija iċ-ċens ta' 150 sena. Quindi jiena xtaqt illi nifdi biex inġiba friħu. U għalix jiena qomt biex għamilt applikazzjoni lill-Lands Department għalli dik inġiba freehold, mbagħad qabżu fuqi u qalu li dik għalhe m'għandek xejn hemmhekk għax dikha skadit. Dak kif jista' jkun skadit jekk jiena xtrajt 150 sena.
Però eventualment irriżulta li kien fattwalment korrett li iċ-ċens fuq din il-proprjetà kien skada. Sawa?
Fatt.
Iva jale.
Jekk, ekku, jekk.
Issa, meta inti ndunajt din il-problema?
Yes.
X'għamilt? Jekk għamilt xi ħaġa?
Ċejn, nista' nagħmel. Nipprova biex nara u bniedem x'jista' jirranġa fis-sens imur niddiskutu jekk jista' jkun il-Lands Department biex niddiskutu s-sitwazzjoni kif din. Għaddew tant snin, għaddew tant kuntratti minn tant notara u issa f'daqqa waħda għaliex jiena rrid nifdi insabet il-biċċa xogħol.
Mhux int rid tifdi, l-ewwel qed inti rid tiġi rikonoxxut. Għanuħdu pass qabel, u hemmhekk qamet il-problema, ma tlaqti r-rikonoxximent.
Skużani, jekk jiena nixtieb 150 sena u għad fadalli 47 sena, allora jiena immur biex nixtri l-fidi.
Le, l-ewwel titlaq li tiġi rikonoxxut u hekk qamet fil-fatt.
Jiena ġejt rikonoxxut.
U hemmhekk u ftit wara li tlaqti tiġi rikonoxxut li qamet il-problema.
Kif tridu tpoġġuha
l-ewwel. Mhux kif tridu tpoġġuha, kif tiġraw l-affarijiet. X'għamilt inti? X'għamilt inti meta nqalet il-problema?
X'għamilt jien?
X'għamilt. Jekk bdejt nin-negozja, ma x'għamilt? Kif?
Le, mhux bdejt nin-negozja, skużani.
Mort id-dipartiment.
Mort id-dipartiment.
Mela x'għamilt? Għandi x'għamilt.
Edna x'nistgħu nagħmlu biex naslu arranġamenti fis-sens illi din il-biċċa xogħol. Una volta li aħna bnejna hawnhekk u bnejna bl-ikbar sinċerità minna laqqas il-Planning Authority ma waqfuna għaliex ma setawx waqfuna x'kelli kollox in order.
Planning Authority ma tidħolx fiċ-ċertifikat tat-titlu sewa ħalli nkunu ċari. Planning Authority x'i ħaġa li ma tidħolx fiha. Ġustament. X'għamilt inti biex tirriżolvi din il-problema dik qed insaq eksempju.
Eventualment m'għamil ċejn.
M'għamil ċejn?
Mhux kulli m'għamil ċejn. M'għamil ċejn fis-sens illi jiena spiċċaj, ma naqmenax li ma data tiene.
Le, ħaj spjegaw.
Anzi, anki, whatever.
Ma mil-ċejn għattejt inti ġifiri.
Jek tfakkarni ta' mill-vjaċiri, jek ta' mil-ċejn ħagħa.
Ħan fakk ftit, ħan nibda nfakk.
Ħan
nibda nfakk ftit.
Ħan
fakk jek
dakar.
Ħalli għax naħseb konferma jew jiftakar
tajjeb.
Jiftakar ma min mort il-Lands Department.
Skużi?
Ma min mort il-Lands Department.
Ma l-avukat tiegħi Joseph Fenech.
L-Onorevoli Joe
Fenech.
Permetti li ftit. Ma l-eks ministru għallej ħfillu tal-Partit Nazzjonalista
fil-Gvern.
Ara ngħid sew ukoll li tru l-eks ministru Joe Fenech inti kont. Anzi mhux inti kont tlab, kien talab il-ministru
l-avukat tiegħu Joe Fenech.
L-eks ministru Fenech kien talab. Kien talab illi l-art tiġi trasferita favurik b'mod dirett b'riżoluzzjoni tal-Parlament. Ara tiftakrux dan il-fatt.
Le,
ħana
tiftakrux.
Ma tiftakrux. Ħalli naqralek il-minuta folio 64 li kitiba d-direttur tal-Joint Office Mr. Xriħa. During various meetings that I had with Mr. Gregg, his legal advisor, Dr. Joseph Fenech, and courier representatives, I had explained, without prejudice, that the only solution was the issue by tender of the site
on which premises once stood, in view that it had been demolished to make way for the development by Mr. Gregg. But Dr. Fennec, during our last meeting in December, insisted that, according to law, sale can be made through a parliamentary resolution. Dalli għaw miktub fil-file datat 15 jannar 2010 for inti għattajt li mhuwiex minnu ġifieri?
Le. Jien qed ngħidlek għandi 77 sena illi li tlaqt mill-kumpanija 10 snin, dokumentazzjoni u kollox illum il-ġurnata, skużi, battuni fil-weekend biex niġi llum, l-għana fuq xi se nitkellem u l-għana f'xejn. Dokumentazzjoni.
Però tgħidlix m'intix qed issegwi għad illi xhu li kont
informati
stess u
xejnt. Ara biżejt.
Mela il-jes ħalli ma tirreferi.
Skużani, mort Mater Dei għandi ejjer hawnhekk qalbi. M'hiex sitwazzjoni biex
naħseb ara naħseb qed nagħmlu d-domandi b'mod u qed tikkooperawna. Però jiena m'hiniex se nħol linjali ħadd ieħor li kien hawnhekk ġimgħa li għaddiet li attakka l-kumitat għaliex qed jagħmel id-domandi, aħna għandna d-dritt li nagħmlu d-domandi. Sebet namlu għom bont rispettu su inti għet wieġeb u koll, iġifiri.
Et tipplika għafna f'għafna.
Li mux għet tipplika, għet fatti għet nejt.
Fatti għum għet saret kawza. Jena, jena, jena,
imbilli, imbilli kunem min jattakka fil-medja din il-linja ta' domandi, aħna kull maridu li toħroċ il-verita, din il-linja ta' domandi, se tibqa' ssir ħadd se toħroċ il-verita. Jena ta' sejt domanda sempliċi.
Għandek xut li tispjegarek illi il-ton u l-aggressività.
Memmebda aggressività. Memmebda aggressività. Għadminnaħtija,
ma jkulli memx. Ma jkulli kelma jgħajt.
Għajt, jgħaj, kudu bil-kelma u naslu. Pero ma naslu. Kudu
bil-kelma
u naslu. Kudu
bil-kelma u naslu. U ċertament li maħni. ċaħna rritu li tomra ċil-kelma.
Għadmin aggressivit il-konfronti għak, senju. Mr. Gregg.
Fatti kifġiġo, ġi bħala fatt dan il-meeting. Dan il-meeting li kiteb dwaru Mr. Xrija, fil 2004.
Jekk kien miktub mekka u kitbu xrija, ejlu iva. Simple as that. Mela. Sena, n-mussel nalludi xaħġa differenti mill-li, eh? Brisfat kollu.
Mela l-ewel pozizjoni kienet li l-art tinata li l-ek with through a parliamentary resolution. U dik qed nifhem ġitx aċċettata mid-dipartiment u x'hekk.
Whatever.
Għamilna kawża.
Le, inti ma mill. Le, le, sekonda. Ma ġitx.
Brisfat kollu. Ma niftakarx id-dettalji. Skużani.
Dottore, fu paċenzja, dottore.
Bħala fatt, fattualment. Dottore, demolent, bħala fattualment. Jżultax sa' il-resoluzzjoni. Però, ma tistax tkun għandna fishing expedition, dottore Abela.
Fishing
expedition. Jekk saritx il-proposta, però fattualment, imkien ma jir-riżultat li kien hemm mozzjoni fil-Parlament, għadhom kien toqgħod tistaqsi. Allora inuti toqgħod tistaqsi saritx mozzjoni fil-Parlament għax minn proċesta l-faġna, imkien ma jir-riżultat li kien hemm mozzjoni.
Jiena mhux qed insaqsih dwar il-mozzjoni, jiena qed insaqsih jekk il-proposta tal-avukat tiegħu, ħalli ngħidu li kien l-avukat u eks ministru tal-Partit Nazzjonalista, kien iġdik illi l-art tingħata lilek b'riżoluzzjoni parlamentari.
U jien qed ngħidlek bir-rispett kollu li li tlaqt minn fuq dil-kumpanija 10 snin u s-sitwazzjoni tiegħi hija tali illi dan l-affarijiet il-professur stess qal li għala l-bitt tal-uffiċċju tersaqsi ġetlem, aħseb wara 10 snin wara jien una volta li tajt handover lil-ħadd ieħor se niftakar la dokumentazzjoni u la dettalji li saru. Bir-rispett kollu, mhux qed naqbeż jew indur mal-lista. Minix, assolutament.
Però dak li
għajla darba le, jiena li qed li ku, jekk kienu miktub hemmhekka, aċċettaħ. Full stop. Dak li qed ngħidlek, il-bija mhux qed ngħidlek isma' mhux hekk jew.
Bejtu ta' mela. Dana li stabbilejna sista huwa 15 ta' Jannar 2004. Fejn Dr. Fennec kien talab li l-art tiġi trasferita b'riżoluzzjoni parlamentari.
Permettili biex niftakar tista' xi sena x'dettalji
sar. Bejn 2004 sakemm inti neħħejt l-interess tiegħek f'din il-proprjetà għaddew 4 snin. F'dawn l-4 snin x'għamilt inti dik l-qed insaqsik?
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx xi ġifieri.
Dettalji ma niftakarhom.
Iva mhux bil ma' mill-ċejn ħallej din il-kwistjoni.
Le, skużani. Le, bnejt
kawża,
no, bnejt prostiħ. In the meantime.
Ġifieri fil-waqt. fil-waqt illi kienet għaddejja din il-kwistjoni.
Għadni kematlek.
Fil-waqt li kienet għaddejja din il-kwistjoni, jinti kun t-tibbenjat t-tibni propietajiet uħrajn.
Mela,
il-xoltija. Issa, dan il-xinnamen. Issa, mela, kelle proġetti uħra għaddejjin. Rigward dan il-proġett.
Yes.
X'kien l-involviment tiegħek biex kienem dal-impass kienem causal orti?
Yes, kienem causal orti għal-dawnek.
Il-kawza tafbi, għad niftakar għal-kawza u xejn.
Eżgur niftakar għal-kawza.
Sewa, sewa. Il-dottore, naf naslek naf sew bis-sentenza. Nafa insajda. Mela, kienem din is-sentenza. Sewa. Tal-prim istanza mbagħad deċiża finalment mill-qorti tal-appell. Waqt illi l-kawża kienet għaddejja. Ngħid sew li intom komplejtu bl-iżvilupp tal-proprjetà tagħkom f'Sif Spinola Road.
Kienet diġà lesta.
Kienet diġà lesta.
Yes.
Issa, il-proprjetà li nbniet. Inbniet limitatament fuq dik il-proprjetà li kien hemm il-kwistjoni taċ-ċens dwarha, jew addirittura estendi tal-fuq il-foreshore.
Mela, biex nipprova nfakrek ħobba ċenza bija, jien għadni kemm għatlek. Li meta xtrajt in-number 83, xtrajt kumpanija tiegħi mhux sewan xi ma xrajt xejn. Xtrajta b'ċens ta' 150 sena. Li kieku jiena kont naf illi dak il-ċens huwa skadut, inti ħsibt li kont inkun tant miġnun u iblaħ. Il-xol tiegħi huwa architect assistant, il-xol tiegħi huwa t-sviluppatur, se nasal biex nagħmel skużani ħmerija bħal din.
Kellek problema x'kont diġà xtrajt li proprjetajiet oħra li mingħajr dirraba waħda.
Kienu
kien se jiġru bnat il-proġett. Jiġifieri naħseb il-mod li għamilt kienet waħda kalkolata ħafna view ask me. Però ma
Factually.
Factually, kien jew ma kien skada ċens. U xi konkludiet il-qorti ħan saqsik, mhux xi konkludejt jien. Mhux l-opinjoni privata tiegħi, għax l-opinjoni personali tiegħi jista' jkun li tkun żbaljata. X'qalet il-qorti?
Dal-istadju.
X'qalet il-qorti? Kellhom jew ma kellhomx tiegħi.
Hekk l-avukat l-onorevoli
Roberta
huwa intis biex ikisser
il-ħasċen li toħroġ il-verità.
Għal-fatti ta' dak li ġraw, allora jgħidu l-fatti, ma jgħidu l-fatti.
Qed inħallihx.
Le, għax mhux qed ħalli, qed tmur fatti.
Le, ħu paċenzja. Le, x'qalet il-qorti qed din? X'qalet il-qorti? Le,
Dr. Dapollo, qed taċ kif jimporta,
dak jimporta, dix attitudni. Dix attitudni. Aħna hawnhekk qed nagħmlu xogħolna. Aħna hawnhekk qed nagħmlu xogħolna. Jien ippermettili, onorevoli, jiena bil-ġimgħa ġbajt niġi attakka bgideb mill-Partit Nazzjonalista, bgideb sadalodu front page fuq il-gazzetta, jiksbu lilina tali xi tender u xi konsulenti ivvintati u ma jeżistux. Però xorta waħda, jiena se nibqa' nagħmel xogħli hawnhekk, ħalli l-poplu hemm barra jsir jaf il-verità x'inhi, jiena li x-xut qed nagħmellu domandi. Fej ma jaqbix mija għandu kull drittu jwieġeb li ma jaqbix, pero qasu huwa aċċettabli li jiġi l-avukat hawnhekk u jibdla b'dan it-ton li aħna nieqfu milli nagħmlu xogħolna. Mela tajjeb, l-avukat ippermettili, l-avukat li dar il-ġimgħa li għaddiet, nhar il-ħadd jagħmel artiklu insolenti li aħna ma nistgħux nagħmlu xogħolna hawnhekk. Ta' għaliex kulħadd għandu l-interessi tiegħu, però aħna xogħolna ma nistgħux nagħmluh. Aħna xogħolna taf x'inhu skont l-avukati li qed jidhru hawn noqogħdu sikta u naċċettaw daw l-oxxenitajiet. Maħnissa nagħmlu hekk u jien l-ewwel wieħed ħanagħmilha ċara tistgħu jġibuni f'mid front page. Xogħli se nibqa' nagħmlu. Xogħli se nibqa' nagħmlu. Ħankun ċar, jiena rrid li toħroġ il-verità u xejn iżjed u jekk jien żbaljat, ix-xut jgħid li żbaljat, minix qed nippretendi li m'għandi żbalji. Mela jiena għamilt domanda u nistenna tweġiba.
Għandek dritt tagħmel il-mistoqsijiet. U mbagħad iwieġbek, però mbagħad m'intix, mhux f'dan l-istadju, m'għandekx inti f'dan l-istadju tagħmel l-analiżi tar-risposta. Ma tagħmellu l-mistoqsija għal jien.
Mbagħad
inti probablement ħadd tagħmel press conference u tagħmel l-analiżi tagħha.
Però
mhuwiex
ma ġara xejn
press conference la minna, ma attaccajna l-membri tal-kumitat.
Il-proprjetà qed nitkellmu dwarha f'din il-proċedura sewwa. Naqblu li għamet kwistjoni dwar iċ-ċens tagħha u dik spjegajtilna diġà. Li qed insaqsik jiena huwa l-iżvilupp li inti għamilt fil-proprjetajiet li kont xtrajt kienu tlieta, kienu erba, kienu seba, kienu sejdin inti kemm kienu. Naqblu li l-iżvilupp però kien jestendi beyond dak li kont akkwistajt inti u kien jestendi għal fuq il-forxor. Proprjetà pubblica, ġifiri?
Jena.
Għalli fidek tistgħu jiġri.
Mela. Hemmhekk kelli item fejn tispjega illi u tgħid bit-Taljan un sito di terra nafa blamment illi nafa. Un sito di terra di 30 metri e 3 metri 33 kol.
Kien hemm qed nifhem dik
qed ifaċċana. Qed ifaċċata tre.
August 1897.
Yes.
Atti.
Qed profondità.
Atti rutar.
No, no.
Kien hemm kondizzjoni. Kien hemm kondizzjoni kontrattwali.
Issa Marchese Signor Giuseppe Cicluna bieħ lill-arkitetto Anibale Lupi.
Canne quadre 30, 3 di facciata e di profondità fino alla riva del mare, con camera e mandretta, confini da tramontana con la strada e da mezzodì col mare, per 10 scialini per anno da Monsignor Caruana di Nino.
Nablu li dik il clausola, anti li ade kif ti spiega duara, kont ressaqta u dim il-qorti.
Yes.
Issa, dik kienet id-difiża tiegħek qudiem il-qorti. Naqblu li l-qorti ma qablitx ma' dik il-pożizzjoni tiegħek.
Aha.
U naqblu mela l-ewwel qorti u l-istess pożizzjoni esprimi tal-qorti tal-appell li wkoll ma qablitx ma' l-pożizzjoni tiegħek.
Can I say something?
Naturalment.
Ringrazzjak. Kumerazzjoni qed naqra l-lumi. Għaxaqas mistajt każ ħadi, kif spiċċana qorti u battu taqt il-barra. Għalix ħattalija terriblement.
Bis-sentenza.
Għamnek ta' bis-sentenza.
Ħattalik, ħattalik.
Bis-sentenza.
Spitali biex ħattalik.
Yes, ma' biex.
Ma' biex.
Konklużjoni, va bene.
Ma' biex.
Bis-sentenza għamnekka ma' jidlex korroċċame e che si estende fino alla riva del mare. Va bene.
Però se.
Li ta' me differenza enormi.
Konklużjoni.
Scusa, sorry.
Is-sentenza il-li. Issa jena naħseb, jena nifmu. Il-sentenza, il-qorti id-deċidiet, ma d-deċidiet, ma laqqaċ it-talbit ta'kom. Issa naħseb, dottor Abel, jom, intilfet il-kawza.
Importa, għan komplinsa, s-sissan lo
s-sissan. Forse nessun bolla,
mela, inti, il-sentenza, ġi ordnat. Id-demolizzjoni ta' propieta li jintom kontur diġal ħaqtu bnejtu fuq il-forxor.
Fuq il-parti ta' barra.
Issa jienet nifhem li fil-mument li ġi deċiża allura sentenza tal-qorti tal-appell, inti kont ridx diġà barra minn din il-proprjetà.
Minni ma niftakarx id-dettalji, però
skonta fil-dokumenti li tutawli. Mela Lorenti, mela l-involviment tiegħek illimitat qed nifhem sa 2010 days. Mbagħad sar ix-share transfer u xejn. Minnek favur Vince Farrugia.
Yes.
Okay. U minn hemm il-quddiem ħaħsib Vince Farrugia.
Yes.
Taqblu ġvirinti l-involviment tiegħek illimitat qed nifhem jif din il-kwistjoni għal dan il-meeting illi kien inżamm fit 2004 fejn kien hemm l-ex-ministru Fenek, il-Mister Xrieqa, Joint Office.
A proposito ex-ministru Fenek kien ilu
kellu kull drift kif għandu kull avukat jaħor li kun fil-politika.
Yeah, in all fairness.
Ok, lema, għamit ifem da xejn id-domanda tijaj. Għalix il-kollega, għax il-kollega tijak Vince Farrugia li kien sirbek fil-negozju, għalaw jisu tal-impressjoni li għam xie antipatija li l-Partit Nazjonalistek
għal. Nispera li mandu xikun, għax dina jgħabicċa.
L-avukat Aldovella u l-ort li
kontra. Muwiċek, dottore, muwiċek, muwiċek il-rizulta. Però, għasirit nitħol f'minu l-avukat. L-avukat jamel xolu. Minu l-avukat, rajna l-ġimali għadiet minn kien. Minn oġbu jgħid illi sejmu ma civil society biex jiġġili dilna.
Dottor Abel,
fere xala jena.
Ma rridx involontizzjed wara il-kawza. Nistaw nil-limitaw.
Fil-moment li jinti trasferejt ix-xejrs tiegħek fil-proprjetà. L-iżvilupp allura kien diġà kompletat u x'hekk. Bħala bini kien diġà kompletat. U fiex jikkonsisti din il-binja, fiex tikkonsisti?
Open spaces ta' appartamenti, restaurant, garages u boat houses.
E kemm appartamenti jekk jiġbok?
Ma niftakarx jekk kien xi hemm erba' solari jew ħamsa, belief mi ma niftakarx.
Jekk ngħidlek sew kien hemm 14 l-appartament u l-penthouse sa tiftakarx ftit il-restorant.
Imma stenna, jekk inti qed tikkalkula l-erba' appartament l-erba.
Kif qed tibjawhom illum ngħidlek? Kif qed tibjawhom?
Good luck to him, jiena ħsel tidejja li x'ħadd tant ħadd għalija. Dispjaċini ħafna.
Nistaqsijax jgħek nasur Grek, tu napprezza ħafna li.
Skużani, ma.
Ma nġaġna le, qed twieġeb ċirkustanzi għadda żmien u aħna dan napprezza. Aħna hawnhekk mhux qed nagħmlu l-apparti. Li xtaqt forsi nistaqsi huwa inti fil-bidu tax-xhieda tiegħek illum għedtilna illi meta xtrajtuha għal skop ta' negozju. Fimtek sew?
Aha. Għalba nixtri kwalinkwa arti jisohra.
Għax xieda li kienem taħġurament il-ġemal oħra kienet għet jintqal li għall-użu personali nixtrat il-binja.
Dakka,
rispet kollu. Illi konta għamel użu personali minn din il-binja. Jina
għandu idea tijak. U ħat jħor għandu idea tijak.
Ma xtrajtu għaflim kienu xek. Dak iżmin xtrajtu għaflim kienu.
Le. L-artijiet fil-bidu xtrom Ernest Grek Eldara Limited, on behalf of EG Property Holdings Limited. 88182.
Grazie.
Skużawni, ma dispjaċini jekk forsi dan, ma. Speriamo.
Ma
in all fairness, taqas li dil-bicċa xogħol tispiċċa politika l-inqas ħaġa. Bir-rispett kollu.
Illi
musta niktab xejn
li jiġu stabiliti kif għamilna wkoll max-xhur preċedenti tagħna ġimgħa jiġu stabiliti l-fatt jekk dak li ġara ma jerġax jiġri.
Sorry.
Yes.
M'hemmx għalfejn.
Scusi. Aw Dr. Deboro, nixti jgħamel iżicċa ħaġa mal-intqal. Jiena nistgħu jekk jgħid biex jilluminana.
Fuq l-aspett legali, Sur Chairman, jekk se nidħlu fid-dibattitu legali, ħanibdew u ma nispiċċaw xi naħseb se nkunu id-dibattitu legali jingħalaq bis-sentenza tal-qorti tal-appell.
Fl-opinjoni tiegħi.
Grazzi.
Grazzi, ringrazzi.
Grazie, Mr. Gatti. Grazie a Fran.
Dakke della Harshut
all'Univa.
All'Um da Sec, ina et de family alla tua scida.
Le, fallina.
Forse, dottor Abela, provate a indicarna che è al comscida.
Prova seduta in alcun.
Seduta lì, mistalo.
Prova.
Grazie, ħafna mela, dottor Abela, et informa li dan il-kumitat illi baqalu xixida l-intiza illi idealment dawn il-proċedu il-xida li għandhom ir-resqu rappresentanti tan-nata għal-gvern jingħalqu fis-seduta illi jmiss. Jiena nipproponi illi nagħmlu seduta oħra bħal l-ġimgħa li tkun allura d-data tkun. Video 20 ta' xar u xek fl-istess ħin għedin naqblu kollegi naġaw namlu seduta oħra bħallu ġima dit fisse jkunu 28 ta' novembru fl-istess ħin bħallu mċoħja fl-4 bl-intiża li dottor Abela fl-iqsas minn possibli informa il-segretarja ta' dal-Kubitat minnuma ix-xhieda, naħseb rajt li so, ta' tinforma over the weekend jista' jkun li dak li jkun ma jħax jipprepara kemm jixtieq jipprepara. Allora nissolleċita dottor Abela li kemm jista' jkun malajr tinforma lis-segretarja biex tkun tista' tinnotifika li x-xhud. Il-Kumitat huwa aġġornat għal-pallum ġimgħa. Grazie.